Mulțumesc de rugăciuni, dar sper că n-ați terminat să vă rugați. Continuați, pentru că încă sunt în starea pe care o prezenta un pastor bătrân care vorbea rar și spunea: fraților, când vă văd, îmi vine să vărs lacrimi de bucurie. La mine ultima parte nu mai prea este. De aceea vă rog, continuați să vă rugați împreună cu mine, pentru mine, ca să pot să trec peste răul acesta, peste durerile de cap, de stomac, peste curiozitatea a ceea ce unii prieteni știu despre ce-i vorba. Sper ca singurul lucru care să-l regurgitez astăzi să fie cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem împreună la Cartea Daniel. Suntem astăzi în al patrulea mesaj din provocările chemării. Am început anul acesta cu gândul să vedem la ce anume ne cheamă Dumnezeu. Și primul aspect, primele lucruri la care ne-am uitat în Cartea Efeseni, am văzut că Dumnezeu ne cheamă la o identitate. Ne cheamă să fim copiii Lui. E scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat încă din grădina Edenului cu scopul acesta, să-L oglindim pe El. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu vrea în continuare să aibă cât mai mulți fii și fiice la slavă care să semene cu Iisus Hristos, cu Cel despre care Scriptura spune că este primul rod al creației. În modul acela în care Hristos, venind pe pământul acesta și fiind înviat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, Dumnezeu să aducă tot mai mulți oameni care să semene tot mai mult cu Fiul Său, Iisus Hristos, să-L oglindească pe El în caracter, în gândire, în vorbire, în fapte, în tot ceea ce a fost Iisus pe pământ ca exemplu pentru noi. Și a fost nevoie de întruparea aceasta, de nașterea aceasta pe care noi o sărbătorim în această perioadă, în care Dumnezeul pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde totul, să se dezbrace de sine însuși, să se limiteze pe sine însuși, să ia chip de om, chip de rob. Și să vină în lumea noastră ca să ne arate care este și cum este dragostea lui Dumnezeu. Și am văzut asta în primele trei capitole din Cartea Efeseni, când Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare la identitate, identitatea pe care Dumnezeu a avut-o în planul Său dinainte de crearea pământului. Din veșnicie Dumnezeu a gândit planul acesta, pentru că El știa ce se va întâmpla. Și cu toate acestea, ceea ce mă uimește la dragostea și la bunătatea lui Dumnezeu este că, deși știe ce se întâmplă, deși știe ce eu, un nenorocit, voi alege mâine și poimâine, cu toate astea Dumnezeu alege în continuare să mă iubească, alege în continuare să-și arate dragostea față de mine, alege în continuare să-mi pună înainte binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, și îmi dă posibilitatea să aleg binele, viața și binecuvântarea. Și asta nu poate decât să mă ducă și să te ducă într-o stare din aceea de reverență, de recunoștință înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, cât de mare ești! Apoi am văzut că odată cu chemarea aceasta la identitate vin și provocările. De aceea în primul mesaj Dumnezeu ne-a provocat legat de faptul că în provocările chemării va trebui să fii echipat, va trebui să fii îmbrăcat, pentru că diavolul nu va sta cu mâinile în sân să se bucure de transformarea din viața ta, nu se va bucura de binele familiei tale, nu se va bucura împreună cu tine de ceea ce Dumnezeu are pentru tine, ci va lupta împotriva ta cu tot ceea ce are. Și de aceea și eu și tu avem nevoie să fim echipați din cuvântul lui Dumnezeu, să fim echipați cu armura lui Dumnezeu, ca să putem să stăm în picioare. Să putem să stingem săgețile arzătoare ale celui rău. Să putem, ori de câte ori vin gânduri din partea lui care îți spun: tu nu meriți! Tu nu o să faci nimic în viață! Stai liniștit, stai liniștită, că nu o să ai niciodată o familie serioasă și sănătoasă! Vezi-ți de treabă, că nu o să ai niciodată copii! Nu o să fii niciodată mamă, nu o să fii niciodată tată! Stai liniștit! Nu o să fii niciodată fericit. Și să poți să ai coiful acela care protejează mintea și prin cuvântul lui Dumnezeu să respingi toate aceste atacuri ale celui rău și să spui: eu cred cuvântul lui Dumnezeu care spune că în Hristos sunt binecuvântat, în Hristos sunt sfânt, sunt iertat, sunt pus deoparte, în Hristos sunt răscumpărat, sunt făcut moștenitor împreună cu sfinții. În Hristos am parte de binecuvântări, sunt binecuvântat și binecuvântată. ce asta înseamnă să fie echipat. Apoi am văzut că odată cu echiparea aceasta, Dumnezeu ne reamintește faptul că chemarea e un har. Nu este ceva ce am meritat noi, nu este ceva ce am inventat noi, ci este harul, este bunătate, este mila lui Dumnezeu revărsată peste noi. Dar odată cu harul acesta vin și testele. Și ne-am uitat la viața lui Iosif, care, deși a fost chemat de Dumnezeu, Dumnezeu a spus că are un plan măreț pentru viața lui, într-o zi va fi stăpân. N-a fost simplu, n-a fost ușor și mulți dintre noi vrem binecuvântarea lui Dumnezeu, vrem o viață frumoasă, vrem să fim fericiți, dar nu suntem gata să trecem împotrivirile și testele care vin prin viața noastră. Și atunci când astea vin, ne uităm spre cer și spunem, Doamne, unde-s promisiunile tale? Unde ești? Nu uitați, și în special cei care sunteți obișnuiți cu lumea evanghelică, baptistă, pentecostală, carismatică, avem o cântare foarte frumoasă scrisă de un om care a trecut prin încercări, prin greutăți și una din strofe spune în felul următor, în cer pe flori nu poți fi dus, când alții s-au luptat și pentru Regele Iisus chiar viața ei și-au dat. E frumoasă chemarea pentru că e prin har, dar nu uita că vine testul. Și astăzi ne vom uita la viața lui Daniel, la mesajul intitulat Daniel, consecvența chemării. Pentru că nu-i suficient să fii chemat, nu-i suficient să fii echipat, nu-i suficient doar să faci față la unele teste, ci trebuie să rămâi consecvent până la final. Și dacă ați deschis împreună cu mine, aș vrea să ne uităm în capitolul 1. Dar ține minte un lucru care nu o să apară pe ecran, dar dacă ți se pare că te ajută, notează-ți-l, și anume, vom vedea din viața acestui om, convingerile sunt combustibilul consecvenței. Convingerile sunt combustibilul consecvenței. Cu alte cuvinte, convingerile mele, dacă sunt convingeri în primul rând bune, ancorate în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă am convingeri sănătoase, aceste convingeri mă vor ajuta să fiu consecvent în viața mea. Convingerile sunt combustibilul consecvenței. Și ne vom uita astăzi la primul aspect din viața lui Daniel. În capitolul 1 ne vom uita la primele 11 versete, pentru că, în primul rând, consecvența este vizibilă în principiile de viață. Și haide să citim împreună cuvântul acesta. În al treilea an al domniei lui Jehoiachim, regele lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit și a asediat Ierusalimul. Stăpânul sau Adonai, Domnul, Dumnezeu, l-a dat în mâna lui pe Jehoiachim, regele lui Iuda, precum și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în templul zeului său, le-a dus în visteria zeului lui. Împăratul Nebucadnețar a poruncit lui Așpenaz, căpetenia eunucilor săi, să aducă câțiva izraeliți de neam regal și de viță nobilă. Observă ce fel de izraeliți. Niște tineri fără niciun fel de cusur fizic, adică bărbați frumoși, plăcuți la înfățișare, dar nu doar atât. Pentru că frumusețea nu ține loc de creier, apropo, pentru iubitorii de selfie-uri. Observă, te rog, ce spune mai departe, pricepuți în orice ramură a științei, cu minte ageră și cu pricepere în stare să slujească, unde? La palatul împăratului, pe care să-i învețe scrierea în limba caldenilor sau a babilonienilor. Împăratul, versetul 5, le-a rânduit pentru fiecare zi o parte din hrana și din vinul de la masa lui. Observați, mânca pe bonurile împăratului la masa lui, același meniu. Vrând să-i crească timp de 3 ani, după care, la sfârșitul acestei perioade, ei urmau să rămână în slujba împăratului. Printre ei erau și câțiva din seminția lui Iuda. Pentru cei care nu știți, cei cu seminția asta lui Iuda, era seminția specială din care Dumnezeu și-a ales împărații. De la David încoace. Și Dumnezeu a promis că David nu va fi lipsit niciodată de un împărat, de un rege din familia lui, din spița aceasta, din seminția aceasta lui Iuda. Adică oamenii ăștia aveau sânge albastru. Cum se numeau? Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Versetul 7. Căpetenia eunucilor sau famenilor, da? Sau aia care nu pot să se căsătorească. Le-a pus însă alte nume. Beltșațar lui Daniel, Șadrac lui Hanania, Meșac lui Mișael și Abednego lui Azaria. Daniel însă s-a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului și nici cu vinul de la masa lui. De aceea l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l silească să se întineze. Și te rog, observă foarte important acest verset 9. Cine este în spatele la toate astea? Dumnezeu a făcut ca Daniel să găsească îndurare și bunăvoință înaintea căpeteniei eunucilor. Însă, căpetenia eunucilor i-a zis lui Daniel, mă tem ca nu cumva stăpânul meu împăratul care v-a rânduit hrana și băutura să vadă fețele voastre mai posomorâte decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului însărcinat de căpetenia eunucilor cu supravegherea sa a lui Hanania, a lui Mișael și a lui Azaria, încearcă-i pe slujitorii tăi timp de 10 zile să ni se dea să mâncăm numai legume și să bem doar apă. Ne oprim puțin aici și spuneam, în primul rând, atunci când vorbim de consecvența chemării, această consecvență este vizibilă în principiile de viață. De ce? Pentru că, atenție, consecvența nu este influențată de schimbările exterioare. Consecvența nu este, n-ar trebui să fie influențată de schimbările exterioare. Și am citit împreună aceste 12 versete. Cred că voi aveți un pic altfel acolo, dar între timp am mai schimbat unele versete. Dar observă, te rog, încă o dată. Consecvența este vizibilă în principiile de viață, dar ea nu este influențată de schimbările exterioare. Ce fel de schimbări au avut loc în viața acestor tineri, în viața lui Daniel, pentru că de el vorbim și la el ne vom uita astăzi. Dacă ne uităm în primele versete, observăm că din țara lor a fost cucerită de o altă țară, de un alt împărat. Și din versetul 4 ni se spune că au fost duși în robie, li s-a schimbat țara. Consecvența nu este influențată de schimbările exterioare, chiar dacă li s-a schimbat țara, naționalitatea. Uitându-ne mai jos, observăm că inclusiv numele li s-au schimbat. Versetul 6 și 7, căpetenia eunucilor le-a pus însă alte nume. Lui Daniel l-a numit Belșațar. Din Daniel, adică Dumnezeu este cel ce judecă, i-au pus numele acesta Belșațar, adică apără-l, Bel. Pe românește ar fi apără-l, drace. Că despre asta e vorba, de alți idoli, despre alți Dumnezei, nu de Dumnezeul adevărat. Și cu toate acestea, că i s-au schimbat naționalitatea, obiceiurile, ați observat versetul 8, 6, 7, 8 și chiar mai devreme 5, li se spune că li s-a dat o altfel de hrană, o hrană specială, hrana pe care o mânca împăratul, nu oricine o mânca. Și cu toate schimbările acestea, foarte interesant, vă rog să vă uitați la înțelepciunea pe care oamenii aceștia au avut-o, dacă la hrană deja intrau pe teritoriul relației cu Dumnezeu, nu uitați, tinerii aceștia erau evrei, erau oameni care cunoșteau legea, erau oameni care știau că Dumnezeu a avut anumite reguli pentru ei, care astăzi, apropo, nu mai sunt valabile. Dumnezeu astăzi nu ne mai cere să mâncăm iarbă sau să fim vegetarieni, deși ne cere să avem grijă de trupul nostru. Dar pentru ei, pentru evrei, legea aceasta era încă în vigoare atunci. Și chiar dacă la masa împăratului pentru noi era vin și mâncare bună, aș vrea să nu uităm un lucru, în special în perioada aceasta, lupta cea mai acerbă era la nivelul spiritual, nu la cel fizic. De aceea și schimbarea de nume au fost nume care aveau de-a face cu idolii, cu cei cărora țara sau împăratul se închina, cui se închina împăratul. De aceea au pus numele Belteșazar, pentru că idolul, șeful acelei țări la care se închina întreaga țară, pornind de la împărat, era Bel. Ăsta era numele acelui idol. Și în contextul acela, aș vrea să nu uitați un aspect foarte important. Mâncarea era în primul rând jertfită, închinată în cinstea idolului. Și apoi se bucurau oamenii de ea. Iar în contextul acesta, Daniel, știindu-și Dumnezeul, știindu-și regulile Dumnezeului său și faptul că mâncarea, chiar dacă pentru acum pentru noi e simplu, Doamne, nu mă interesează că ai zis tu că mi-o dai în cinstea nu știu cui, dă-o în coasă, mănâncă, mi-e foame. Dar pentru ei asta era un act de închinare. Și dacă Daniel ar fi stat la aceeași masă și ar fi mâncat aceeași hrană, ar fi spus într-un mod indirect, mă închin ție, Bel. Și de aceea Daniel în versetul 8 spune că s-a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului. Nu în sensul că nu era bună mâncarea aia, nu înțelegeți greșit, că nu mânca orice împăratul. Asigurați-vă, fiți siguri de asta. Ci pentru că știa că acea hrană este închinată unui idol, iar el luând parte la masa aceea, într-un mod indirect spunea, am renunțat la Dumnezeul meu, mă închin și eu acestui Dumnezeu, acestui idol. Daniel a hotărât să nu se întineze cu hrana împăratului. Pentru că întotdeauna consecvența este vizibilă în principiile de viață. Nu ține cont de schimbările exterioare, indiferent că i s-a schimbat țara, i s-au schimbat obiceiurile sau chiar au vrut să schimbe religia, indiferent că i-au schimbat numele, vom observa că inclusiv șefii s-au schimbat. La vârsta de 15 ani, Daniel a fost dus în robie și a trăit aproape 80 și ceva de ani, în care a prins cel puțin 3 împărați. Dar a rămas consecvent sub fiecare dintre ei. Pentru că atunci când ai convingeri sănătoase, astea sunt ca un combustibil în consecvența ta și se vor vedea în principiile tale de viață, indiferent ce schimbări exterioare se întâmplă în jurul tău, indiferent prin ce țară ajungi, indiferent cum te vor numi sau te vor porecli alții, toate astea se vor vedea dacă ai principii sănătoase în viață, se vor vedea în modul acesta al principiilor. În modul în care îți respecti principiile de viață, ceea ce vedem la Daniel și la cei 3 prieteni ai lui. Chiar dacă legile se schimbă și veți vedea în capitolul 6 că inclusiv legile s-au schimbat, dar Daniel a rămas consecvent pentru că avea principii sănătoase de viață. Dă-mi voie să te întreb în modul acesta direct și personal. Tu ai principii de viață? Bazate pe ce? De unde ți l-ai luat? Trebuie să recunoaștem în special noi, generația aceasta tânără care venim din urmă. Avem principiile în funcție de cum e Facebook-ul. S-o termina cu Facebook-ul, trecem pe Instagram. S-o termina cu Instagram, trecem pe Twitter. De ce vă spun asta? Stați liniștiți, eu am prins când era vremea cu high five. Se schimbă lucrurile repede, suntem generația instant. Totul e instant. Mâncăm fast food, mâncare rapidă. Chiar dacă e fat food, de fapt. Mâncare pentru grași. Și ne-am obișnuit așa și în relația cu Dumnezeu. Doamne, acum aici, dacă nu faci, îmi pare rău, mă duc să caut pe altul. Hei, aici, acum. Și nu suntem consecvenți în viața noastră cu Dumnezeu. Dacă azi mă simt bine, e totul bine și frumos, slavă Domnului, dar dacă mă simt rău mâine, Doamne, îmi pare rău. Sunt prea ocupat pentru tine. N-am vreme de așa ceva. Și principiile noastre nu sunt principii care să ne ducă la consecvență, pentru că nu sunt principii biblice sănătoase, ancorate în adevărul etern al lui Dumnezeu, care nu ține cont de modă, care nu ține cont de generații, care nu se schimbă în funcție de culoarea pielii sau culoarea ochilor sau culoarea părului. Principiile acestea sunt eterne și rămân. Și Daniel a ales aceste principii în viața lui și a rămas consecvent în ele. Dă-mi voie să te întreb încă o dată, ești consecvent în principiile tale sau se schimbă în funcție de cum se bate, de cum bate vântul, de cum se schimbă moda? Există lucruri în exteriorul nostru care se schimbă și trebuie să se schimbe. De la o generație la alta se schimbă lucrurile și trebuie să se schimbe, accentuez. Dar există convingeri și lucruri, principii care nu trebuie să se schimbe niciodată. Primul lucru care nu trebuie să se schimbe niciodată este relația noastră cu Dumnezeu. Atenție! Când vorbim de schimbare, nu anulăm creșterea, maturizarea. Pentru că unii confundă schimbarea cu creșterea. O, s-a schimbat. Nu s-a schimbat, a crescut, s-a maturizat. Copiii noștri nu se schimbă, ei cresc, se maturizează. Se schimbă acum în lumea asta tâmpită în care trăim, când din băiat vrem să-l facem fată. Aia e schimbare.
Dar când ai principii sănătoase de viață ancorate în cuvântul etern al lui Dumnezeu, știi foarte bine ce crezi, în cine te-ai încrezut și vom vedea de ce e important lucrul acesta. De aceea vreau să te întreb, ce principii de viață ai tu? Vrei să fii consecvent, dar în baza a ce? Vrei să-L ai pe Dumnezeu cu tine constant, dar în baza a ce? Consecvența este vizibilă în principiile de viață. Nu uita, e indiferent de schimbările exterioare, stai ancorat în Hristos, în cuvântul Lui, ca să poți să fii consecvent. Și trebuie să spun un lucru foarte important. Consecvent nu înseamnă încăpățânat. Vorba aceea, prost, prost, dar hotărât. Nu. Consecvent înseamnă să ai principii sănătoase de la care să nu faci rabat și să înțelegi când trebuie să rămâi consecvent și când pot exista anumite schimbări. Observă, te rog, încă o dată în textul acesta că Daniel nu vine să spune: bă, băieți, voi mie nu schimbați numele, ăla, numele ăla mi l-a dat mama. Acceptă o schimbare de genul ăsta. De ce? Pentru că el știa că printr-o schimbare de nume nu-i schimbă inima, nu-i schimbă principiile de viață, nu-i schimbă relația cu Dumnezeu, dar când vine vorba de meniu, asta știe că îi va influența relația cu Dumnezeu, atât în ceea ce îl privește personal, față de principiile pe care trebuia să le respecte, cât și în ceea ce privește influența pe care o va avea față de cei din jur, pentru că vor privi la el și spun: păi dacă Daniel poate, noi de ce n-am putea? N-ai pățit niciodată în viață să vină cineva la tine să spună: păi dacă el sau ea poate, eu de ce nu pot? Păi dacă ăla sau aia care spun că-s pocăiți, că-s creștini, că-l au pe Dumnezeu în viața lor și pot să vorbească așa, pot să facă asta și cealaltă, eu de ce n-aș putea? Poate că n-ai spus-o niciodată, dar cel puțin odată în viață ai gândit-o. Păi dacă și pastorul face... Păi dacă și primarul își permite, acel mai prost. Astea se întâmplă în momentul în care nu avem principii de viață sănătoase. De aceea cer înțelepciune din partea lui Dumnezeu împreună cu mine să știm care sunt lucrurile pe care le putem accepta ca și schimbări de nume, de exemplu. Și care sunt principiile acelea sănătoase de viață care nu se schimbă nici de la generație la generație, nici dacă trec mii de ani. Pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. În al doilea rând, consecvența este vizibilă în practica vieții. Nu doar în principii și în teorii, că noi românii ne pricepem la din astea. Avem la principii și la teorii cu grămada, însă vorba unui mare meșter, teoria ca teoria, dar practica ne cam ucide. În al doilea rând, consecvența se vede în practica vieții. De ce? Pentru că consecvența își asumă responsabilitatea. Consecvența își asumă responsabilitatea. Recitim de la versetul 12. După toată situația aceasta cu Daniel, cu schimbările acestea care au loc în viața lui, omul acesta vine și spune într-un mod responsabil, versetul 12: încearcă-i pe slujitorii tăi timp de 10 zile. Cu alte cuvinte, nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-ne, testează-ne. Uite, noi avem niște principii sănătoase, pune-le la încercare, 10 zile, să ni se dea să mâncăm numai legume și să bem doar apă. Apoi, versetul 13, să te uiți la înfățișarea noastră și la înfățișarea tinerilor care mănâncă din hrana împăratului și să faci slujitorilor tăi potrivit cu ceea ce vei vedea. Pentru că, repet, consecvența se vede nu doar în principii de viață, ci și în practica vieții. Cu alte cuvinte, când ai principii sănătoase, nu te temi de teste. Nu te temi să se uite cineva în ochii tăi și să spună: cum e, mă, Dumnezeu ăsta tău? Ia explică-mi și mie, cum e viața asta de creștin? Cum e chestia asta cu Biblia? Chiar e cartea asta adevărată? Când ai principii sănătoase, în al doilea rând, principiile astea se vor vedea în practica vieții tale, pentru că nu ți este teamă să-ți asumi responsabilitatea ceea ce crezi, a ceea ce știi. Nu ți este teamă să-ți asumi responsabilitatea experienței, relației tale cu Dumnezeu, bazată în primul rând pe cuvânt. Lui Daniel nu i-a fost teamă de asta. A zis, prietene, pune-l la încercare. Nu-i spune în cuvintele astea, auzi, eu am un Dumnezeu, Dumnezeul meu are niște reguli și eu cred în astea. Ci spune, astea sunt principiile mele de viață și uneori, dragul meu, aici facem de multe ori o greșeală noi ca și credincioși. Atunci când ne exprimăm principiile de viață, nu știu de ce, avem ispita asta, spune, păi știi, eu-s pocăit, eu-s creștin și de aia. Nu cere nimeni să spui că ești creștin, că tu ești pocăit. Ci cere să dai socoteală de credința care este în tine, de principiile tale de viață. Spune-ți principiile și dacă omul e interesat de ce ai astfel de principii, spune atunci, pentru că am un Dumnezeu de la care am împrumutat principiile astea. Asta înseamnă, dragilor, ceea ce spune Petru, să n-aruncăm mărgăritarele înaintea porcilor. Pentru că de cele mai multe ori, când spui omului în discuții, mă, tu de ce nu bei? Eu-s pocăit. Îi vine să ia pocăința aia, să te bată cu ea. Dacă de-aia nu bei, dacă de-aia nu fumezi, dacă de-aia tu nu vorbești urât, dacă de-aia tu ești răbdător, dacă de-aia tu iubești că ești pocăit, jale. De ce? Pentru că nu-i neapărat, nu are de-a face cu pocăința, ci cu relația noastră cu Dumnezeu. Și știți bine că în România cuvântul pocăit nu e altceva decât o poreclă. E ca și cum mi-ai spune, bă, tu de ce nu răspunzi la numele ăla? Pentru că pe mine mă cheamă Bulă. Ce înțelege românul? Știe că astea sunt numai bancuri. Și momentul în care tu folosești nume din astea așa, doar ca să te arăți tu că ești mare și tare, fără puțină înțelepciune. Observă, te rog, încă o dată, Daniel nu merge să-i spună ăsta, hei, stai puțin, eu sunt evreu. Tu ai uitat asta? Evrei mâncă numai legume. Stai puțin, eu sunt evreu. Cum adică tu să mă numești pe mine Belteșazar? Pe mine mă cheamă Daniel, tu știi ce înseamnă Daniel, mă? Înseamnă că Dumnezeu judecă. Ia vezi că chem judecata lui peste tine. Nu vine cu chestii astea religioase prin care să iasă el în evidență, ci își trăiește principiile într-un mod în care pe oamenii respectivi îi face curioși. Mă, dar totuși, de unde ai tu principiile astea? Dar de ce e așa? Ca omul să ajungă în cele din urmă să-L cunoască pe Dumnezeul, repet, ale cărui principii le-ai împrumutat tu, și să nu pui bariere între tine și el, dând cu bățul în baltă, spună, păi știi, eu așa. Eu mă duc la biserica aia. Când aude omul de biserică. De asta, din păcate, mulți dintre noi nu avem prieteni din lume. Și când mă refer prieteni, nu mă refer aici la relații de căsătorie, nu mă refer aici la cel mai bun prieten al meu din lume. Pentru că e bai dacă cel mai bun prieten al tău e din lume. Pentru că asta îmi spune ceva de principiile tale de viață. Ce va înțelege omul acela legat de principiile tale dacă e cel mai bun prieten al tău cu care îți împărtășești toate secretele? Dar dincolo de asta trebuie să avem prieteni, amici, cunoscuți, oameni cu care să putem să ieșim la o cafea și să avem o discuție logică. Să putem să discutăm și altceva decât Dumnezeu și biserică. Și discutând altceva cu oamenii aceștia să putem să ajungem la Dumnezeu și la biserică. Iar din păcate, de cele mai multe ori punem ziduri din astea prin care oamenii nu pot să meargă mai departe pentru că noi am pus o etichetă. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori este vina credincioșilor, a creștinilor, că eticheta asta este o etichetă de superioritate. Eu l-am pe Dumnezeu în viața mea, eu mă duc la biserica aia, eu citesc Biblia. Ar fi bine să o și trăiești. Pentru că întotdeauna consecvența este vizibilă în practica vieții. Vedem smerenie în viața acestui om. Cu smerenie se apropie, cu respect, Observă, te rog, versetul 8 spre final. De aceea l-a rugat pe căpetenia eunucilor să nu-l oblige, să nu-l silească să se întineze. L-a rugat, nu i-a impus. S-a apropiat cu smerenie și, bineînțeles, foarte important, și o să ne uităm un pic și la alte evenimente care au avut loc, din care învățăm. Asumându-și responsabilitatea aceasta cu smerenie, omul ăsta nu le-a zis oamenilor: hei, bă, știți la ce universitate am învățat eu? Și atunci când se întâmplă lucruri în viața lui, pentru că era un om smerit, pentru că acționa cu smerenie și cu recunoștință, întotdeauna știa să dea credit celui ce merita creditul. Și te rog, dacă întorci pagina sau dacă dai cu deștul pe telefon, la capitolul 2, versetele 17 și 18, după ce Nebucadnețar are un vis, le este prezentat visul acesta astrologilor, ghicitorilor lui. Dar interesant că le zice în felul următor: băieți, am visat ceva, voi trebuie să-mi ziceți ce. Și astrologii, ghicitorii, toți cei din, de pe lângă el, care ziceau ei că au darurile astea, chemarea asta de a explica lucrurile, spune: împărate, așa ceva nu se poate, mai întâi trebuie să ne spui visul ca noi să-ți dăm interpretarea, nu putem noi să spunem ce ai visat. Și se enervează așa de tare împăratul în capitolul 2, încât zice: bă, dacă nu sunteți buni de nimic, măcar să termin cu voi. Și începe să-i căsăpească, îi caută pe la casele lor. Din nou, în timp ce erau căutați, versetul 14, capitolul 2, uită-te din nou la modul în care omul acesta aplică principiile în viața lui, consecvența. Atunci Daniel, cu prudență și discreție, s-a apropiat de căpetenie. Nu s-a dus din nou: hei, a venit evreu, căutați să ne omorâți? Cu prudență și discreție. S-a apropiat de el. Și după ce explică despre ce-i vorba, observă, te rog, versetul 17 și 18. Daniel s-a dus acasă pentru a-și înștiința prietenii. Și versetul 18. Și pentru a cere îndurare din partea Dumnezeului cerurilor cu privire la acest mister. Deși a fost școlit și acasă și în școala babiloniană timp de 3 ani de zile, a învățat multe taine, a învățat multe lucruri, cu toate acestea, omul ăsta merge înaintea lui Dumnezeu și înaintea prietenilor, spune: oameni buni, avem nevoie de Dumnezeu. Principiile acestea de viață se văd în practica lui, și anume: Doamne, știu cine ești, știu că Tu ești suveran peste toate, că Tu ești mai mare decât tot și toate și la Tine vin. De la Tine avem nevoie de înțelepciune, de putere, chiar dacă noi am învățat, am fost pe la școli importante. Doamne, am ieșit cu magna cum laude din facultăți, numai 10 pe linie, 10 cu plus. Dar, Doamne, recunoaștem că dacă nu ești Tu cu noi, dacă nu ne vei da Tu înțelepciune, Doamne, toată înțelepciunea asta pe care noi am acumulat-o până aici e zero. Și asta înseamnă să se vadă în viața ta consecvența, în practica vieții, cu smerenie, cu recunoștință. Și după ce face toate astea, observă mai jos, de la versetul 19, spune că noaptea misterul a fost descoperit lui Daniel într-o viziune. De unde? De la cine? De la Dumnezeu, pentru că mai departe spune: Daniel l-a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. N-a rupt ușa de dimineață la împărat, zis: hei, împărate, stop, a venit evreul. Hai să-ți spun eu cum stă treaba cu visul tău. Și prima dată Daniel se reîntoarce cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și spune: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, căci a lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și ridică împărați, el dă înțelepciune înțelepților și cunoștință celor pricepuți, el descoperă lucrurile adânci și ascunse, el știe ce se află în întuneric și cu el locuiește lumina. Ție, Dumnezeul părinților mei, ți-aduc mulțumire și laudă, căci mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut lucruri pe care noi ți l-am cerut, descoperindu-ne ceea ce împăratul ne cere. Principiile tale sănătoase se vor vedea în practica vieții de zi cu zi atunci când oamenii te întreabă, mă, dar tu de ce? Din nou, nu să-i spui că ești pocăit, ci să spui că astea sunt principiile lui Dumnezeu pe care tu le ai în viața ta. Că ai de partea ta un Dumnezeu care îți dă înțelepciune, care îți dă putere, care îți dă pricepere, care te ajută, nu știu, poate la servici sau în business să fii strateg bun. Dumnezeul care pe tine te binecuvintează, dar atenție la aroganță, că nu te binecuvintează pentru că ești tu mai frumos și mai deștept. Că uneori așa îl prezentăm pe Dumnezeu, cumva el e pe locul doi, că de n-am fi noi așa frumoși, de n-am fi noi așa deștepți, de n-am fi noi așa de harnici, na, Domnul nu. De aceea recunoaște măreția lui Dumnezeu cu smerenie, pentru că asta se va vedea în viața de zi cu zi. De ce, repet, consecvența își asumă responsabilitatea. Dacă te uiți la versetul 26, zice, împăratul i-a zis lui Daniel, după ce l-aduce înaintea lui Arioc, l-aduce înaintea împăratului și îi se spune, vine Daniel ăsta, o să zică visul. Observă, te rog, cum răspunde Daniel. Îi spune versetul 26, împăratul îl întreabă, poți tu să-mi faci cunoscut ce am văzut în vis și să-mi dai și interpretarea lui? Sincer vă spun, dacă aș fi fost acum, sau înainte de a studia Daniel și a ști despre viața lui, și să-mi fi spus mie, împăratul, așa, poți tu? Eu zic, da. Da? Observă însă, te rog, cum răspunde Daniel. Daniel a răspuns împăratului, versetul 27. Ceea ce împăratul cere este un mister pe care niciun înțelept, adică nici ăsta ce stă în fața ta, niciun descântător, niciun magician și niciun ghicitor nu-l poate dezvălui împăratului. Dar, versetul 28, este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie misterele și el i-a făcut cunoscut împăratului Nebucadnețar. Nici măcar lui Daniel. Împăratului Nebucadnețar, pentru că el a avut visul, i-a făcut cunoscut împăratului ce se va întâmpla în zilele de apoi. În primul rând, consecvența se vede în principiile de viață, dar în al doilea rând se vede în practica vieții, da? Ce spune trăirea ta, dragul meu, draga mea, despre tine? Despre principiile tale, despre consecvența ta. Ești gata să-ți asumi responsabilitatea cu smerenie și cu recunoștință? Ești gata, vorba lui Hristos, să dai cezarului ce ai cezarului și lui Dumnezeu ce ai lui Dumnezeu sau totul pentru mine? Că vorba aceea, am fost la o școală bună. Am avut părinți buni. Eu sunt de rasă pură. Eu sunt deștept, că am ochii albaștri. Ce spune asta despre tine? Cum se văd astea în practica vieții tale? Cum se văd asta în viața mea, în viața ta? Foarte important, cât ești de consecvent și în ce? Aproape că pot să bag mâna în foc că suntem mai consecvenți pe Facebook decât pe YouVersion. Nu prea scapă o zi în care să nu navigăm o leacă pe Facebook. Dar ne cam scapă zilele când e vorba de citi Scriptura. Că de, suntem ocupați. Domnul știe, n-avem vreme. Nu știu dacă și la voi apare, dar la mine după o săptămână mi-apare așa un review. O recapitulare la săptămână și îmi spune cam cât dormit ai pe Facebook. Cam cât am fost marinar pe acolo, cât am navigat. Și uneori trebuie să recunosc că mă cam umple rușinea pentru că mă uit la câte ore sunt trecute acolo și dacă sunt sincer cu mine îmi dau seama că nu prea am petrecut atâtea ore în cititul Scripturii pentru mine, nu pentru voi. Că de studiat vă asigur că studiez pentru mesajele de duminică, dar nu-i suficient. Nu-i suficient doar să cumpăr ingrediente sau să caut ingrediente ca să vă fac o hrană bună vouă. Trebuie să mă hrănesc și eu zilnic. Nu-i suficient că știi versete de când ai fost copil. Trebuie să mai înveți și altele noi, că trecut au ani peste tine. Astea toate, dragul meu, draga mea, se vor vedea în practica vieții. În al treilea rând, consecvența chemării este vizibilă în problemele vieții. E vizibilă în primul rând în principiile de viață, în al doilea rând în practica vieții, dar în al treilea rând, consecvența se va vedea întotdeauna în problemele vieții. Pentru că dacă în primul rând consecvența nu este influențată de schimbări exterioare, în al doilea rând, dacă consecvența își asumă responsabilitatea, acum aici, la punctul acesta, consecvența își asumă riscurile. Există un risc pe care trebuie să ți-l asumi și ne întoarcem la capitolul 1, de la versetul 17, continuă cuvântul și spune: acestor patru tineri Dumnezeu, nu uita, Dumnezeu le-a dat știință și pricepere în orice fel de descriere și înțelepciune. Daniel putea să înțeleagă orice fel de viziuni și visuri. Când s-a împlinit versetul 18, vremea rânduită de împărat, ca toți tinerii să fie aduși la el, căpetenia eunucilor i-a dus înaintea lui Nebucadnețar și împăratul a vorbit cu ei. Dar între toți aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, astfel că ei au rămas în slujba împăratului. Cu alte cuvinte, atunci când au fost testați în problemele vieții, oamenii ăștia au dovedit că Dumnezeu într-adevăr este cu ei, că sunt cine spun că sunt. În orice problemă, versetul 20, pentru care era nevoie de înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, adică în problemele vieții, el îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți magicienii și descântătorii din întreaga lui împărăție. Și foarte important și interesant, așa a dus-o Daniel până în anul întâi al împăratului Cirus. Și o să vedem ce fel de probleme apar pe parcurs. Nu mai intrăm acum în texte, dar m-aș bucura dacă ați ști sau dacă ați fi citit cel puțin membrii despre Daniel și capitolele pe care v-am rugat să le citiți până aproape de capitolul 6. Este foarte interesant că în problemele vieții, omul acesta și prietenii lui și-au asumat niște riscuri într-un mod curajos în primul rând. Au fost gata să facă pașii aceia plini de curaj. Versetul 20 pe care l-am citit, au fost aduși înaintea împăratului și i-a găsit de 10 ori mai destoinici când i-a testat în problemele vieții. Dar nu numai atât. În situația aceasta în care vă spuneam despre Nebucadnețar cu visul lui, că n-a fost nimeni în stare să-i spună ce a visat, când au căutat să-i omoare pe toți înțelepci aceștia, Daniel s-a dus la Arioc. Și observă, te rog, versetul 24 din capitolul 2. După aceste lucruri, Daniel s-a dus la Arioc, cel numit de împărat, să-i omoare pe înțelepții Babilonului. S-a dus la el și a zis astfel. Și observă, te rog, că omul ăsta își asumă niște riscuri. Era unul dintre acei înțelepți care era căutat să fie omorât. Dar își asumă riscurile pentru că avea niște principii sănătoase de viață, pentru că astea s-au văzut în viața lui, le trăia. Și apoi, așa cum am spus, se vedeau în problemele vieții și asta era o problemă sensibilă. Își asumă riscul acesta și spune, nu numai pentru pielea lui și pentru prietenul lui, că putea să zică, prietene, hai să facem un deal, un târg. Eu cu colegii mei, cei trei, noi o să-i prezentăm la împărat visul. Dar scapă-ne de concurență. Pioilalți, cale liberă, termină ce ai început. Observă cum vine Daniel și spune, nu-i omorâ pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și îi voi spune interpretarea. Cu alte cuvinte, atunci când ai principii sănătoase de viață și le trăiești în viața ta, în problemele sensibile, îți pasă și de cei din jurul tău, nu numai de pielea ta și de tine. Mi-aduc aminte aici de Ezechiel, când Dumnezeu vine și spune de Ezechia, de împăratul Ezechiel, spune Dumnezeu, puneți casa în rânduială că te iau, pregătește-te. M-aș bucura să vină Dumnezeu și mie să-mi spună, prietene, mai ai atâta de trăit, pune-ți casa în rânduială că te iau, că m-aș pregăti un pic. Dar ăsta se întoarce cu fața la perete și începe să bocească, Doamne, tu-ți aminte de mine, atât am făcut, da, nu mă lua. Și uneori văd în viața noastră, vă spun sincer, uneori mă uși eu în oglindă, dar văd și în viața noastră că ne mai lovește o boală, ne mai lovește ceva, parcă un verdict din ăsta spre finalizare și noi, uneori, noi creștinii, noi cei care știm că dincolo e mai bine, e mai extraordinar, că nu poți să-ți imaginezi cât e de fain, plângem după nenorocitul ăsta de pământ. Doamne, nu mă lua! De ce mie? De ce acum? Ar trebui să sărim în sus de bucurie că mergem în locul unde nu o să mai fie durere, boală, suferință, lacrimă. A, Doamne, n-am apucat să trăiesc viața! Ai milă, Doamne, de noi! Uneori suntem de plâns. Pentru că Pavel ne spune că noi nu suntem ca și aceia care n-avem nădejde, dar așa trăim. Ca oameni fără speranță, fără viitor, fără Dumnezeu în lumea asta. Iubim atât de mult pământul ăsta încât, Doamne, dacă ai putea să vii, dar mai târziu, că mai avem atâtea, mai am atâtea concedii de făcut. Nu uita, consecvența se vede în problemele vieții și în special ale tale personale. Când treci prin diferite situații și probleme, acolo se vede cât ești de consecvent în principiile pe care le spui că le ai și în Dumnezeul în care spui că, pe care spui că îl slujești. Se vede și cum te raportezi la alții, ceea ce a făcut Daniel, nu-i omorâ pe înțelepții Babilonului. Dar nu uita consecvența, pentru că de-aia și spune consecvență sau perseverență, trebuie să fie pe termen lung. Și citeam versetul 21, dacă vă mai amintiți, din capitolul 1. Așa a dus-o Daniel până în alul întâi al împăratului Cirus. Adică încă trei împărați au trecut și Daniel a rămas consecvent în slujba fiecăruia dintre ei. Doar ca să vă faceți o idee și să vedeți cei trei împărați. Deci primul a fost, în primul capitol, Jehoiachim. Al doilea a fost Nebucadnețar, care a venit și l-a dus în robie. Apoi al treilea, dacă ne uităm în capitolul 5, împăratul Belșațar, ăsta era fiul lui Nebucadnețar. Și am citit versetul 21, care ne spune că așa a dus-o Daniel până în vremea lui Cirus. Și aici, în capitolul 5, la final, găsim următoarele cuvinte. Însă chiar în noaptea aceea, Belșațar, despre care tocmai a citit în versetul 1, împăratul Caldeinilor a fost ucis, iar Darius Medul, care era în vârstă de 62 de ani, a primit împărăția. Cu alte cuvinte, consecvența trebuie să se vadă pe termen lung. Nu poți să spui că ești consecvent dacă spui că am citit Scriptura două zile. M-am rugat două minute în ultima lună. Am participat la grup mic în ultima jumătate de an de două ori. Asta nu-i consecvență. Trebuie să se vadă și în special în situațiile acestea sensibile ale vieții. Un alt aspect important legat de situațiile sensibile în problemele vieții este că e fără condiții. Vă aduceți aminte istoria celor trei prieteni scrisă în capitolul 3? Când oamenii aceștia sunt puși în fața faptului ori se închină lui chipului pe care Nebucadnețar l-a făcut, ori se închină lui Dumnezeu. Dar dacă rămâneau să se închină lui Dumnezeu, trebuiau să fie aruncați într-un foc. Și oamenii ăștia spun un lucru fantastic, care vă spun sincer că pe mine, ori de câte ori le citesc, analizându-le în viața mea, îmi doresc să fiu ca ei, deși recunosc că nu sunt întotdeauna așa. Observă ce spune versetul 18 din capitolul 3. Oamenii ăștia în versetul 17 spun, Dumnezeul nostru poate să ne scoată din așa ceva. Dar atenție, consecvența în principiile sau în problemele vieții este fără condiții în relația cu Dumnezeu. Nu-i spunem noi Domnului, Doamne, eu sunt cu tine dacă. Ci oamenii ăștia vin și spun în versetul 18, și chiar dacă nu va fi așa, adică chiar dacă nu ne va scoate Dumnezeu, să știm, părate, că nu vom sluji zeilor tăi și nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o. De ce? Nu pentru că erau încăpățânați, nu pentru că erau reduși mental și nu știau ce așteaptă, ci pentru că oamenii ăștia aveau niște principii în viața lor care erau gata să le trăiască în viața lor în fiecare zi, chiar și în problemele sensibile ale vieții. Și consecvența se vede pe termen lung, fără condiții. Nu-i punem noi condiții lui Dumnezeu. Doamne, te slujesc dacă mă vindeci, mai povestim. Doamne, dacă tu faci asta, dacă îmi dai fericire, da, Doamne, o să te iubesc. Dacă nu-mi dai, Doamne, dacă îmi dai bani, dacă îmi dai asta, dacă îmi dai cealaltă, da. Dacă nu le dai... Oamenii ăștia au știut un lucru și anume, înaintea lui Dumnezeu stăm fără condiții, dar stăm în condițiile Lui. Pentru că întotdeauna consecvența se va vedea în problemele vieții. Și atenție, gata să influențeze în mod pozitiv. Consecvența aceasta se vede în problemele vieții când eu și tu ne asumăm riscul de a încerca să influențăm în mod pozitiv. Și observă câteva lucruri extraordinare ce s-au întâmplat după ce Daniel prezintă visul acesta și apoi mai tălmăcește încă unul pentru împărat. Foarte interesant. Observă, te rog, în capitolul 2, după ce îi spune visul, ce se întâmplă. Versetul 46. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ. După ce Daniel îi spune ce s-a întâmplat, ce a visat și ce înseamnă visul, s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a zis lui Daniel, observă ce zice împăratul care avea un alt idol, un alt Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, stăpânul împăraților și cel ce descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta. Observ, Daniel și-a asumat riscul acesta să fie gata să influențeze în mod pozitiv, inclusiv pe împărat. Prin a avea acele principii de viață care să le trăiască în viața lui, dar să-și asume riscurile, să se vadă în problemele sensibile ale vieții. Nu mai citim și altele, pentru că mai sunt, chiar și după ce cei trei tineri au făcut lucrul acesta, dacă vă veți uita spre final, Nebucadnețar din nou a zis, când Dumnezeu i-a scos sănătoși pe tinerii aceștia, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, lui Meșac și Abednego. Dar asta ne duce la un alt subpunct important aici, de care trebuie să ții cont, pentru că s-ar putea, și ăsta este subpunctul, s-ar putea ca acele schimbări pozitive, influențe pozitive să nu dureze. Consecvența își asumă riscurile acestea să fie vizibile în problemele vieții, în problemele sensibile ale vieții, chiar dacă influența pozitivă nu durează. De ce? Dacă veți citi acasă și vă rog, recitiți un pic istoria acestui om, acestor oameni, veți vedea că după fiecare închinare din asta în care împăratul recunoaște cine-i Dumnezeu și că Dumnezeul Șadrac, Meșac și Abednego, Dumnezeul lui Daniel e Dumnezeu adevărat și se închină, nu ține mult. În primul rând, de la capitolul 2, în istoria cu Daniel, când recunoaște după vis că Dumnezeu e Dumnezeu adevărat, nu trece mult și trece prin cap să facă un chip. Vine capitolul 3. Apropo, asta e doar așa ca și o scurtă curiozitate pentru cei care vă întrebați unde era Daniel în capitolul 3. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată, dar Daniel, de ce nu-i pe aici? Daniel spune capitolul 2 că a rămas la curtea împăratului, ultimul verset. Iar capitolul 3 se întâmplă în provincie, nu la curtea împăratului. De aceea Daniel nu era cu prietenii lui aici. În provincie împăratul înalță acel chip și cheamă pe toți aia din provincie peste care Daniel l-a rugat pe împărat să-i pună șefi pe cei trei prieteni a lui și la ăștia le cere să se închine. Însă, repet, schimbările acestea nu durează. Dar omul care are principii sănătoase în viața lui și asumă acest risc, chiar dacă e posibil ca acele influențe pozitive, acele lucruri bune care se întâmplă în viața altor oameni să nu dureze. În capitolul 4, din nou, într-un mod curajos, Daniel îl confruntă pe împărat și aici observăm acest lucru, că în problemele sensibile, consecvența aceasta se vede în curajul prin care omul abordează problemele. Și observă, te rog, cum îl confruntă Daniel pe împăratul Nebucadnețar după ce îi spune din nou ce plan urmăreți are Dumnezeu. Versetul 27. De aceea, împărate, primește sfatul meu. Și iată ce își permite Daniel să-i spună șefului. Pune capăt păcatelor tale făcând dreptate și încetează cu nelegiuirile tale fiind îndurător cu cei săraci. Și poate că ți se va prelungi bunăstarea. Apoi într-o altă situație, în capitolul 6, niște oameni care priveau la viața lui Daniel și care au început să-l invidieze, să aibă ciudă pe el, au zis, mă, ăsta o duce prea bine. Și foarte interesant, când în versetul 4 din capitolul 6 spune că n-au găsit nicio pricină și nicio greșeală în Daniel, deoarece era om de încredere și nu se putea găsi în el vreo neglijență sau vreo greșeală. Se poate spune asta despre mine, despre tine? Că în principiile astea sănătoase pe care le avem, oamenii nu pot să găsească greșeli? Sau noi ziceam, a, bă, nu căuta nod în papură. Dar n-au putut să găsească și au zis ei, hai să vedem totuși, poate găsim ceva în religia lui, în legea Dumnezeului său. Și au găsit. Au găsit un lucru extraordinar. Versetul 10. s-au dus la împărat și împăratul a semnat un decret că nimeni nu mai are voie să se închine altui Dumnezeu decât împăratului. Și Daniel, deși știa decretul acesta, iată ce face în versetul 10, deși știa că s-a semnat decretul, Daniel continua să meargă în casa lui, care avea ferestrele deschise spre Ierusalim, și atenție, de 3 ori pe zi se punea pe genunchi, se ruga și lăuda pe Dumnezeul său, dar nu în criză. Nu numai în criză. Doamne, ce ne facem acum că vor ăștia să schimbe legile? Ce ne facem? Hai la rugăciune, fraților! Poți și rugăciune o lună de zile! Cum se umple Facebook-ul la noi când se întâmplă câte ceva. Atunci toți creștinii își aduc aminte că trebuie să roage. Uite-te, te rog încă o dată împreună cu mine în continuare acestui verset. Se punea pe genunchi, se ruga și lăuda pe Dumnezeul său, așa cum făcuse și mai înainte. Adică era cu adevărat un om consecvent în care nu doar avea niște principii teoretice, ci astea se vedeau în viața de fiecare zi. Dragul meu, draga mea, nu știu dacă ți-a vorbit sau ce ți-a vorbit Dumnezeu prin mesajul acesta legat de consecvență, dar cum stai cu consecvența? Alergi la Dumnezeu doar când ai de probleme? Îl cauți pe Dumnezeu în rugăciune doar atunci când îți merge rău? Sau când s-ar putea să-ți meargă rău? Sau se vede cu adevărat consecvența în viața ta și în viața mea? În ceea ce suntem, în ceea ce facem? Cum stai cu consecvența? Am privit astăzi la Daniel și mă rog ca ceea ce am văzut în viața lui să existe și în viața noastră. Să avem cu adevărat acele principii sănătoase. Să avem cu adevărat acele convingeri sănătoase care să fie ca un combustibil, ca o pasiune care să ne îndemne să fim consecvenți în relația noastră cu Dumnezeu și în relația cu cei din jurul nostru. Principiile astea nu să le avem doar teoretic și undeva spuse frumos, enunțate frumos, că se poartă acum așa tot felul de meme-uri din astea, așa, să punem pe Facebook principii faine tot să dea like-uri, ci să le trăim în viața noastră, să se vadă zilnic că le avem, nu numai că le postăm undeva. Și astea să le avem în special când suntem prin situații sensibile ale vieții noastre, când trecem prin momente grele, când suntem puși în situații de cumpăn, așa cum a fost Daniel, chiar dacă știa că l-așteaptă groapa cu lei, obiceiul său, consecvența lui, n-a renunțat la ea pentru că acum e greu. Ci așa cum avea obiceiul, a deschis ferestrele spre Ierusalim și de 3 ori pe zi în genunchea, indiferent care a fost decretul. De ce? Pentru că el știa un lucru pe care l-au știut și ucenicii mai târziu. Că noi suntem chemați să ascultăm în primul rând de Dumnezeu și apoi de oameni. Iar dacă legile oamenilor sunt împotriva legilor lui Dumnezeu, noi va trebui să alegem să rămânem cu legile lui Dumnezeu și nu cu legile oamenilor. Dar atenție, atunci când legile oamenilor sunt împotriva legilor lui Dumnezeu. De aceea dăm voie să te întreb încă o dată, cum stai la capitolul consecvență în viața ta de creștin? Crești? Te transformă Dumnezeu tot mai mult, tot mai aproape în asemănarea cu Fiul Său Iisus Hristos? Sau avem când la deal, când la vale? Cum stai cu consecvența în relația ta cu Dumnezeu legat de citirea Scripturii, legat de rugăciune, legat de închinare în viața ta, legat de dărnicie înaintea lui Dumnezeu, legat de folosirea abilităților pe care Dumnezeu ți le-a dat pentru slava Lui? Ești consecvent sau ești de sezon?